tak vzácný věci.
A když na té konzervatoři ještě nebyl jmenován pan profesor Sádlo řádným profesorem, tak ho předal panu profesorovi Jarošovi a po roce, když byl jmenovaný, tak se táta vrátil do jeho třídy k Sádlovi. Ale s tím Jarošem celý život, jako byl to jeho, jako bych řekla, až jako přátelé byli vždycky i přes to kvarteto. A já, protože jsem na tu konzervatoř chodila, kdy tam ještě ten Jaroš byl, tak jsem cítila ten jeho, jako on mě bral, jako, jo, ten je jako vnučku, ten Jaroš, jo, protože jsem byla Toníčková dcera, tak jako bylo to, jako ani jsem k němu nechtěla jít, protože jsem si říkala, to nemůžu chodit ke Stejčkovi, jako, jo, to není, jo, to není jako dobrý, na práci dobrý vztah, jo, takže ten jejich vztah byl hezký, jako krásný, ale on se k tomu Kápesovi vrátil. A do dneška v podstatě je pro něj ten pan profesor Sádlo, jakoby bych řekla otec, jako němu taky všichni říkali táto, protože on mu zachránil, to nemyslím, že táta v 17 dostal žaludeční vředy, těžký a nemohl vůbec téměř jako pracovat a byl v té době, než se mu to stalo, tak jako byl mezi tím, tam byl Sádlo, Smetana a táta, jakoby takový ty hvězdy té třídy Sádlovy. No a tohle z tomu zastavilo ten vývoj, protože on nesměl pořádně vůbec nic dělat. A pan profesor Sádlo právě to udělal tak, že mu udělal roční plán a takže on jakoby pracoval, že mohl hrát třeba jenom jednu hodinu denně. No, a on tomu vymohl, že prostě tu krizovou dobu, kdy opravdu nemohl hrát, takhle překonal a že chodil hrát to kvarteto a proto mu se ještě víc na to kvarteto upnul, protože zjistil, že prostě, jo, když 3 roky nemůžeš v tomhle tom věku dělat tak, jak by si měl, tak jako samozřejmě to je na tom strašně znát. Takže on mu v principu jako mu dal takovou tu sílu do toho přemoc tu nemoc. Jo, protože ono to potom to ustoupilo, ve 30 letech to zase jako kulminovalo, ale to už tenkrát mu mohli odoperovat. Mm-hmm. No. Takže proto on měl k tomu panu těmhle těm, takže on chodil k tomu Jarošovi sem. Jinak tady jsem psala o těch předcích, že babička byla, on se narodil u své babičky na nádraží v Lubný, kde ta babička byla dělala sama sobě přednostu a prodávala lístky a dědeček byl jakoby ten na strážce ztratí a takovýhle tyhle ty služby tam dělal. No. A protože tatínek jeho se vrátil z první světové války a dostal slíbenou, jako tyhle ty vysloužilci dostali možnost té státní služby veš na poště. A tatínek byl z rodiny muzikantský, jeho tatínek byl vojenským kapelníkem v Krakově nejdřív. Tam měl tu polskou šlechtičnu právě a 3 děti. A když mu ta manželka zemřela, tak se vrátil, vzal si tady schudlou řezníkovou dceru poslední.
Takže on měl 2 manželství a ona ta šlechtična zemřela.
Zemřela, no to mi vyprávila babička, když to měli holčičku, takže nějak jako dostala nějakou tu horečku o mladnic. A ty 2 starší bratrové, to byl Antonín a Gustav, ty byli s legiema, prošli celou válku jako muzikanti a jako vojáci, jo. A ten bratr dědečkův taky. A on udělal konzerv na zkou. Všichni dělali muziku. Všichni ty děti chodili, jako ty dělali muziku, ve vojenských těch kapelách hráli a tak. A proto ve 14 letech on udělal zkoušku, protože byl šikovný ten tatínek, ten František, tátův tatínek, tak udělal zkoušku na konzervatoř do Lvova na čelo. Ale vypukla válka, takže on musel do války. To mám tady dokonce to čelo, s kterou tu italskou frontu prošel. Tam mám na ho zádu napsáno kohout. Jo. A vrátil se, dostal tuhle tu službu, ale nikdo mu neřekl, že ten, nebo se na to neinformoval, že jako nemá ten rok definitivu, že se nesmí ženit. Takže když se vrátil, tak z té radosti jako se měl být náš tatínek, no ale protože si přišel by o tu službu, no tak se nevzali, takže náš tatínek je jako nemanželské dítě. A ty rodiče byly natolik rozumní, že z toho vůbec nedělali žádnou vědu, ona prostě byla doma u svých rodičů, proto se narodil na tom nádraží u těch rodičů. Jo? A teprve, když ten rok odešel, tak se ta babička vdávala, no to byly jako historie neuvěřitelné v tomhle tom, že jo. Takže on má právě, co jsem našla ten
strom, ten rodokmen, tak to tam všecko bylo, to už jsem neopisovala, protože to nebyl na to čas, ale to všechno byly muzikant, než byl sedlák a muzikant, potom už byl chalupník a muzikant a pak už byl jenom muzikant.
No, všecko, netříbili.
Všecko to, všechno prošustrovali to v té muzice. No. Takže to je jenom, proč se narodil na tom, nádraží a krásný byl vždycky vyprávěl táta, že když se narodil, že se narodil o 7:30 večer a ta porodní asistentka byla taky Antonie Kohoutová, všichni tam byli Antonín Kohout, dědeček byl Antonín Kohout, druhý taky byl Antonín Kohout. A takže a když se narodil, tak přijel akorát vlak do nádraží, takže ho ta porodní asistentka vynesla ven a podívej se na vlak, budeš hodně cestovat. Takže to vždycky vyprávěl, jako, že se mu to. Jo, co jsem tady ještě k tomu psala? Jo, tady jsem ti napsala tohleto. Jo, tady to v tom roce 69 že přišli na AMU a to proto tam
jo,
přišli...
A to přišli všichni, jo?
Všichni, aha, protože táta byla jediná podmínka, táta, oni tam měli, táta už tam měli jít dávno předtím a on řekl, že tam nepůjde, když nevezmou celý kvarteto. Oni byli tak ty tři mušketýři, jo? Ano. A takže v tom 69. se podařilo, že přijali...
Opravit,
no, že přijali všechny je v... A to se pamatuju, to bylo... Sobolevič je tam vítal, tak on udělal obrovský plakát a nezasloužili vítají zasloužilé profesory. Takže to, jo, babička, že to jsem ti tady napsala, že jo, byla
absolventkou Raucha, jo.
První žačkou Raucha, protože ona byla úplně profesorky Částkový a když tam přišel Rauch, tak jako mu dali ty tomu dobrý, protože to byl jako Rauch bylo už jméno, tak mu dali ty nejlepší žáky a předali i mámu, a takže ona byla první žačkou Raucha.
A muzicírovali spolu?
Ne. No, jako oni spolu, ještě v té době, co já se nepamatuju, tak spolu hráli, ale potom už spolu nikdy nehráli. Máma hrála celou dětství, se pamatuju, tady hráli se Slávkem, všechny ty, vždycky, když to slyším, tak se mi vrací dětství, Tartiny v Dábův Trilek, Handel Adu Sonáta, Bruchův koncert, to tady všechno s ním odehrála, u klavíra jsem vedle spala. Takže to, ještě Mendelsona s ním hrála taky do té doby, ale potom už jako necvičila, takže už jako nehrála.
Jo.
Pak akorát, když jsem já chodila na klavír, tak vždycky se mi do toho pletla, že jsem se začala něco učit, tak se to naučila taky a já jsem měla vztek, že to rychlejší než já.
Hele, a oni se setkali teda na škole.
No, na škole a bylo to legrační v tom, že jejich tatínkové seděli na poště proti sobě. A ten vždycky říkal, ty hele, Františku...
Počkej, ona je taky z toho kraje teda?
Ne, babička se narodila v Jaroměři, ale v Praze se... když
úřadě.
Už oni byli na tom úřadě, myslím, že u svatého Josefa, to bylo tady v té Josefské ulici na Malé Straně, tak tam byli spolu a vždycky říkali, ty Františku, já tam mám na konzervatoři dceru, nezná se s tím svým synem? A on říkal, no nezná. A pak najednou se znali, no. Takže poznali se až, a protože máma byla, myslím, voročník vejš, protože táta tam přišel později, protože se tam dostal až potom, jak propad. A máma, když přišla zase, přišli Němci, tak jako to strašně těžce nesla, takže musela přerušit jako z psychických důvodů studium a pak teprve zase se tam vrátila. Takže se sešli až v těm nějakým, v tom roce 39-40, že jo, do té doby se mi to... No.
Takže to mám doplněný,
ráda. Tady bych napsala tohle, to myslím, že jako ten Milan Škampa, že pro ně byl jako obrovský, protože to bylo najednou do toho jiný prvek, který to strašně obohatil, že on jim tam do toho přines takových, bych řekla, trošku ten vědecký názor, nejenom ten čistě muzikantský. No, tady.
Jo, tady ty nástroje. Si doplnila.
Jo, tady ty, že koupili tyhle nástroje, to byly někdy v 70. letech, tak se podařilo, že ukecali se Sukem Milana Klusáka, že jeden švýcarský, jak on se jmenoval, teď si nespoňuje skleróza, pak ho zastřelil nevlastní syn. Odsoudili ho a pak to všechno...
Ginter,
ano. No. A nejstrašnější na tom je, že ho on zavřeli asi na těch 10 let a když ho pustili, tak mu všechny ten majetek dostal.
jako dědic.
A kdo zastřelil koho?
On si ten housla si vzal manželku s dvěma nevlastníma synama, o kterých se fantasticky staral.
A ten jeden nevlastní
syn prostě nějak drogoval nebo nějaký tam takovýhle problémy a prostě přišel doma, oba dva zastřeli.
Tu manželku a Gintra.
No to maminko.
A ten Gintr, ten housla, že se sem dostali do té státní sbírky.
Ten jsem přivez, tyhle si sehnal nástroje krásný a to byly čtyři. Nebyla tam viola a myslím, že dostali, a to právě jsou takový ty pověsti, který potom vždycky mě to dojme, to ti ještě pak řeknu další, protože tam vím, že se to odehrávalo tím způsobem, že když koupí ty, myslím, že ty tři nástroje, tak dostali ten čtvrtý nástroj zdarma, ale do sbírky. Teď všichni tvrdí o tom, že jako se obohatili tím, že dostali oni jakoby úplatek ten čtvrtý nástroj zdarma. Jo. To jako zrovna jsem poslouchala asi před rokem, to mě zvedlo mandle pořad se Zikmundem, tím Hanzelka a Zikmund. A on se jich ten redaktor ptal a říkali mi, jestli netrpěli ponorkovou nemocí, protože jak je známo, Smetanovo kvarteto spolu vůbec nemluvilo. Jo. A ten Zikmund, který se s nima znal, protože první manželka byla Eva Zikmundová, ta zpěvačka jeho. Jo. A on se s Hanzelkou se znali, to byl velice dobře, jsem se s ním znala i já, jako ten Zikmund, že byl v tým Brně tak moc ne, ale znali se jako dobře. On k tomu neřekl ani nic. On řekl, ne, my jsme tím netrpěli.
Ale nevyvrátil to.
Nevyvrátil. A teď to někdo třeba bude poslouchat a vezme to jako bernou minci, že spolu, jako tam se nestalo, že by spolu jako někdy nemluvili. Oni se třeba tady, vím, že když zkoušeli v Lučanech ze začátku, tak u Kosteckých, tak jako třeba v tom čtvrtém roce, tam chodili sousedi, Smetanovci končí. Já jsem šel v okolí, oni se tak hádali, oni na sebe rvali. Jako, ale položili ty nástroje a v tu ránu prostě Luborek šel spravovat tátovi auto, nebo mu šel a ten je odvez dolů, jako a neuvěřitelným způsobem spolu vycházeli, jako, ale dokázali se při té zkoušce se dokázali servat. Já těžko snáším konflikty, takže i jako dítě jsem z toho měla vždycky, když se začali tady hádat, jsem měla strašný strach, že bude se rvá, to je blbost, to je úplně. A tatínek většinou byl ticho.
Já vím, no.
A pak to teprve rozsek takovým nějakým tím svou glosou, jako jestli znáš, jak přišel Milan, to ty historky Milan Škampa. A teď měl takový to období zdravé výživy a teď jako všude jet vločky a teď si to sypal do toho a teď ti přesvědčoval, jak to bude dobrý. No a Jiříček se na to kouká a říká, a ještě začni řechtat. Jo?
Já říkám, Miloš.
A já měl takovýhle jako vždycky šplechty k tomu správný, nebo jako, ale vždycky, když to byla taková ta poslední instance, on vždycky řekl ano nebo ne. Jako jo, protože on měl vždycky ten cit k tomu neuvěřitelně vytříbený. A oni ho všichni ho respektovali, i ten Milan ho respektoval.
Tady nám teda tebe, která Milana studovala medicínu a tradici.
Jo, ještě se napsala, to jsem já.
To seš ty vy.
Na
tý Voršilský
a na Komenskýho.
Ano. Dobře. Jo. A to byl Klusák, jo, ten ministr.
Jo,
to byl kultury.
To byl ministr kultury a to byl zeď Svobody.
Uh-huh. No, normálně. Jo, tady je způsob hraní.
No.
Jo, máš to, řekneš
mi. No, normálně cvičil. Necvičil nějak moc, musím říct, táta, ale před koncertem vždycky si to probral a jakoby...
Z partitury, jo.
No, a třeba v Lučanech často jsme ho našli, že sedí z partitury a oni opravdu... Ta hra z paměti nebyla pro ně... Jakoby to třeba, když si tady čteš ty Janáčkovci, hráli z paměti, protože hráli Smetanovci a oni se jim chtěli vyrovnat. Když to oni přišli na tu hru z paměti, protože se snažili o co nejideálnější interpretaci. A přišli na to, že prostě, že když to umí z paměti, že to, a když to slyšíš, tak najednou cítíš, že tam je nějaká souhra vyšší, než můžeš dát, když to hrajou z těch, no. Protože oni nad sebe
jakoby reagovali, ale uměli ty, i ten Luborek, což je ten sekund, je nejhorší, že jo, to, ty party jsou děsivý, ale uměli ty partitury, znali ne svůj part, oni znali celý to dílo, jako jo.
Tady ta první hvězdička, ta patří teda...
K tomu... Počkej. To je... Tady k tomu.
Jo.
Počkej.
A tam je to, ten Jaroš. Počkej.
Jo. Já jsem na to přišla, Jaroš. No, a kam jsem dala Hnerova se?
Hudební škole v Kolíně. Hned je Zvárova. A tady je první hvězdička právě.
Kam jsem tohle dala, nevím. To je tady ta hvězdička, ale jsem tady psala. Jo, narozen!
Jo, to je narozen.
Narozen.
Aha, jo,
proto.
Jo.
No.
Dobře.
No. Jsem tak napsala jen takovou, to jsem teprve potom našla, že jsem to znova našla.
No.
Jo, a to jsem ti neřekla, on hrál celý život potom, ale hrál na čelo a hrál, ještě z té vojny uměl hrál na Elkonym, tatínek tátův. A hrál v Hlaholu a hrál v Kmochově, když byli v Kolíně, tak hrál v té Kmochově kapele, pořád hrál kvarteto, takový ty amatérský, tam to táta poprvé slyšel ty kvarteta. A když mu bylo 60, tak ho chtěli povýšit, že by dělal vedoucího celé pošty a on jim řekl, že se jim na to, on zase takový, že vysere. Protože konečně si má ten benzínník a bude si dělat, co bude chtít a bude cvičit na čelo. A opravdu se naučil Dvořáku v koncert. Jo, jako tak, jako, ale prostě se ho učil.
Jo, že to
a když to někdy v těch 71. nebo to bylo roce, kdy on zemřel, tak vím, že mě řekl, jako, on mi říkal Kasalsová, potom, když jsem hrál na čelo, Kasalsová, je to v pytli, a on mi říkal v pytli, jako už nemůžu hrát, už je konec. Jo, a opravdu během asi měsíce dvou umřel. Jakože on opravdu tu muziku měl a oni tu tady, když přišli sem, tak oni seděli zbožně za těma dveřma a poslouchali. I ten jeden dědeček, i ten druhý dědeček, jako tu muziku, jako strašně milovali, takže v tom prostředí muzikantském oni vyrůstali.
No. Dobře, no, takže takhle mi to schválíš.
Jo, tak celkem to tam v podstatě.
Jako já jsem samozřejmě jsem to někde vybírala jo. Jako horko těžko, že jo. Protože nějak to...
Tam bylo strašně, jakoby to jako pro mě poučný a strašně brzo jsem na to přišla, že oni neskoušeli, jako se to dělá teď, aby se zkoušelo. Oni, když přišli, a to byla, teda musím říct, většinou zásluha táty, že on byl neuvěřitelně jakoby člověk koncepční. Oni přišli na tu zkoušku a on přesně věděl, co, a řekl jim, co se bude zkoušet. A to ne, že by se to přehrálo. Oni prostě si řekli, nebo někdokoliv řekl, prostě co tam na tom koncertě nebylo dokonalý, oni šli zpátky, jak si to poslouchali, když už potom měl Luborek ten. A na čem se musí pracovat a čemu musí docílit. Jako, a já když už jsem trošku začala brát rozum, tak jsem jako poslouchala, co říkají a jestli to tam uslyším. Jako, a opravdu, jo?
Ten efekt,
jako, že to byla práce, která byla přesně cílená. Jako, a asi bez toho by to ani z paměti hrát nemohli. Jo, oni nepřehrávali v podstatě, když přijde, znáš to, si to přehrál, už to umíme, jako to. Ne, tam přesně, jako oni si to třeba dělali to, že když to hráli moc a měli pocit, že to je přehraný, tak to třeba přehráli všecko v pianissimu v neuvěřitelně pomalém tempu. Jako. Jo, a tak do toho si třeba říkali, teď dej pozor tady na to, teď nepozor, a ty to máš vejš, ty to tam máš níž, jo? Že tímhle si, nebo prointonovali tady strašný dlouhý noty a dlouhý chvíle, jo, v tom. Takže ta práce nikdy nebyla, jako pro mě potom, když jsem přišla jako do té praxe a viděla jsem, jak ty lidi zkouší, tak já jsem to koukala jako z jara, já jsem jako nechápala, co tam ty, jako, co to dělají, proč to dělají, jako jo. Protože ta práce tady byla opravdu úplně, bych řekla, jinýho druhu. Jo, to bylo, jako když cvičíš sama a máš málo času. Jo, tak si to nepřehraješ, to je k ničemu. To si můžeš vzít noty v tramvaji a projít si to, že jo. Ale to, co je těžký, tak to musíš zopakovat, projít, jo, procvičit a tak. Takže oni proto ta hra z paměti u nich byla taková, jako bych řekla, efektivní. A taky, když už začali, zjistili, že jsou starší a že už jim to dělá potíže a že by jako hráli z paměti za cenu kvalitního výkonu, tak ty věci, které nebyly repertoárový, jako z paměti nehrály. Takže...
I když je předtím třeba hráli.
Ano, ano, jo, i když je předtím hráli a už to nebylo dílo, které by bylo věčně na repertoáru, tak v okamžiku, kdy zjistili, že by to bylo na úkor té skladby, tak už to z paměti nehráli. A přitom dřív hráli třeba i toho Somra, hráli normálně z paměti, všechny ty soudobí Powery a Martinu a všechno to mydlili jako to v těch do takových těch 50 let, ale pak už začali všechny Beethoveny hráli z paměti. Jo. A když si uvědomím, že oni třeba byli, to bylo nějak v tom 57. roce, nějak v těch let, těch koncem těch 50. let, letěli do Indie a porouchalo se letadlo, takže oni tam doletěli asi s denním zpožděním, aby ty lidi o to nepřišla, to byl nějaký ten festival Beethovenovský, tak oni hráli dopoledne z paměti 3 Beethoveny a večer hráli další 3. Jako jo. Takže to byly jakoby výkony. No, jednou, když letěli jedna z těch prvních cest do Austrálie, tak to se ještě letělo z nějak s třema mezi přistáníma. A oni nějakým vypověděl jeden motor, druhý motor, takže přistali na nějakých atolech a tam den čekali, než přiletělo pro ně letadlo, než to opravili, než si ti to tatínek vyprávěl. To jsou neuvěřitelné historky, nebo když byli někde na zájezdě snad v Rumunsku, myslím, zrovna když zemřel Stalin a byl smutek a oni je odvezli do nějakého strašného letoviska, kde tam mohli 3 dny tam bydleli jako v nějakém zámku úplně. Nesmělo se hrát, tak je odlifrovali někam tam, že na to vzpomínali. No. Nebo,
se zeptám.
Takže si vzpomínají, no, některé věci potom mě táta vyprávěla, když jsem mu to řekla, no teď už vůbec, on si vůbec nevzpomíná třeba, že hrál na čelo, který měl půjčený od nějakého Němce. Samozřejmě, tak ten život jde, tak to ví, že to je od Němce, ale jak si pamatuju, jak se jmenuje, to člověk neví. Akorát vím, že to bylo nádherně, to čelo znělo a bylo hnusný. Vypadalo jak hruška, takhle bylo vyprotažený. Jako úplně to. A to byl to byly takový hodný lidi, že prostě zdarma, že na to hraje Smetanov, čelista ze Smetanova kvarteta, tak měl půjčený od něj čelo. No. Takže to byly takových historek, bylo strašně moc hezkých a bohužel nikdo to jako neměl takovou tu chuť to zapisovat a jako takže se to vždycky vyprávělo a vždycky bylo hezký v Lučanech, když dělali ty Silvestry, jestli se na to pamatuju, vždycky dělali ty na 30. srpna dělali.
Nevím, ale vím, to že už... teda takhle, já jsem u toho nikdy nebyla, vím, že tam, nevím, táta tam asi, nevím, jestli tam chodil.
Chodil, ten tam ze začátku tam chodil, no, protože to bylo ještě...
Asi už ne, ale...
Protože
ale
vím, to bylo tak do těch, tak od toho roku, co začali, tak 60 až těch 75, asi bych řekla, pak to vždycky čas od času se udělalo, ale bylo to ještě v té době do toho 68. roku, kdy tam byly Přeskopec, Pražák, kvarteto města Prahy a Karlovský a Břetislav Novotný a ještě s nima hrál Koníček, ten se teď vrátil tady bejva. A,
počkej, jak Přeskopec?
No, v Jiřetíně. Kvarteto města Prahy
bylo v Jiřetíně.
V Jiřetíně tam jezdili. No, tam měl Koníček, tam měl chalupu a vždycky právě dělali toho Silvestra a Karlovský měl obrovský smysl pro improvizaci a oni měli teda to. Takže tam byly, to byla děsná sranda, to bylo u nás chalupeně ze začátku, pak se to dělalo u Kosteckých později už, ale tam už nikdy nebyl ten... Jako oni se bavili tím, že hráli a že hráli Smetanu třeba, jak by to hrála slečna domácích, nebo jo, jako a teď do toho zakomponoval třeba Andulko Šafářová, jako no, neuvěřitelné věci, jako dělali, jako potom už byli trošku prdlí, tak to bylo ještě, to tam tenkrát se akorát si vzal tu indiánku, ten Břetislav Břeťan Novotný, kde jsme měli ještě fotky z toho krásný.
Hele, a oni měli taky ty chalupy jako Smetanovci Jiřetíně?
Ne, oni měli v Jiřetíně takhle Přeskopec měli jenom Koníček a oni si pronajímali, naproti byla taková stodola a tam žili ty
vlastně,
jako to, ne, ty tu stodolu si pronajímala, Koníček tam tu chalupu měl.
Jo, ano.
A myslím, že ta Vladěna, ta jeho dcera, že jí ta chalupa zůstala, pak ji prodala, myslím, až později.